co pro vás osobně Masaryk znamená?
Pro mě znamená ohromnou hodnotu, ohromnou morální hodnotu, ohromnou historickou hodnotu. A také abych to pojednala asi trochu šířeš, protože já třeba na něj nazírám ze dvou takových diametrálně odlišných úhlů. A jeden je tedy čistě vědecký, druhý je čistě osobní. A vlastně v rámci toho čistě vědeckého, tak tam Tomáš Garrigue Masaryk pro mě znamená člověka, u kterého kromě toho, že samozřejmě je nesporné, že založil stát a že udělal spoustu těchto záslužných činů v rámci politiky, tak já u něj hodnotím vysoce i jeho život a jeho cestu, jakou on se ubíral tady vlastně k tomuto životnímu završení, protože on mnohdykrát si mohl v životě vybrat snazší cestu nebo mohl i klidně odjet do Ameriky se svojí manželkou, která tam měla příbuzné, nikdy to neudělal. A třeba já si ohromně vážím toho, že on, když studoval na univerzitě, tak vlastně ta jeho studia nebyla lehká od samých počátků. Měl i některé pedagogy, kteří ho odrazovali, měl problém, i když dělal doktorskou práci, ale potom zejména, když dělal práci týkající se docentury, tak jí musel přepracovávat a tehdy to konzultoval s profesorem Brentánem, který mu doporučoval, prostě to předělal, tak to byla ta sebevražda, že jo, ten jeho známý dnes spis. A měl spoustu potíží, spoustu problémů a on se přesto přenes, protože už od mládí ctil tu myšlenku, že pravda vítězí. A za tou pravdou skutečně šel i navzdory tomu, že třeba sám bude žít určitou dobu v chudobě, což on bohatý opravdu nebyl. Taky říkal, že na penězích mu nezáleželo, ale o tom to nebylo. On skutečně tedy šel za tou myšlenkou a za tím svým přesvědčením. To ohromné přesvědčení, to je skutečně asi to nejúžasnější, co já bych řekla jako sama za sebe. Krom těch politických zásluh, to je kapitola zase trochu jiná, to je jasná. A co se týká mého úplně osobního vztahu k Tomáši Garrigue Masarykovi, tak to je to, co jsem i uvedla ve své knize. Mně se nesmírně líbí jako člověk, velice se mě líbí jako muž, protože on byl velice pohledný, krásný, elegantní, šarmantní a byl individualista, byl takový svéráz. A i tak vlastně ty lidi ho chápali. Tak to si myslím, že je úžasná věc být sám sebou a nesnažit vlastně se zařadit mezi ostatní, že on skutečně prostě byl individualista, byl na to pyšný a i sám to vyhledával u jiných lidí, podporoval. Přál si, aby prostě takový byl každý, protože i v tom byl jeden z těch principů té jeho demokracie, že prostě člověk má mít svůj názor, svoje přesvědčení a zatím si jít.
Změnil se nějak pohled na Tomáše Garrigue Masaryka, když jste měla k dispozici stále více a více pramenů, když jste třeba připravovala tu knihu? Byl tam nějaký posun?
Určitě. Ten posun tam byl docela markantní, protože když jsem s ním začala, tak já samozřejmě jsem ho znala jako faktum v literatuře, v učebnicích, samozřejmě jsem se s ním setkala v dějepise, tak to byly takové víceméně ty naučené fráze, co všichni známe ze základních škol už. A já jsem si myslela, krom toho, že mě se tedy líbil vizuálně vždycky, mě už se líbil na základce, když mě bylo nějakých 5-6, tak jsem si říkala, že ten pán je zajímavý, ale nevěděla jsem samozřejmě k němu vůbec nic, to se prohlupovalo časem, ale pořád jsem netušila, že on měl právě ten ohromný potenciál té bojovnosti a takové té osobitosti. Myslela jsem si, že on byl takový jako chladný intelektuál, takový racionální typ, což na jednu stranu sice opravdu byla, na druhou stranu oplýval různými koníčky uměleckými, měl různé vášně i takové ty lidské obyčejné záliby a neřesti. A to všechno dohromady vlastně obaleno tím krásným, vizuálně krásným pro mě gentlemanem, tak to mě oslovilo. A začala jsem se věnovat tomu jeho životu a víceméně tomu, jaký byl on jako muž, ne on jako politik. Tam na to si myslím, že nemám ani příslušné vzdělání, takže bych tomu asi nerozuměla dostatečně. Ale šlo mě o něj jako o člověka. Tam mě to úžasně zaujalo, opravdu, skutečně. Jo.
No, mnohé napovídá i to, že Tomáš Garrigue Masaryk je vlastně jediný muž, kterému jste se věnovala ve své práci do této chvíle.
Je to tak. Je to tak, je to jediný muž a asi dlouho ještě bude, protože v hledáčku vždy byly ženy a obávám se, že dále jsou zase ženy.
Je nějaká negativní vlastnost? Nebo něco, co na vás působilo negativně?
Z jeho strany, tak já musím říct, že ono to zní tak idealisticky, když bych řekla, že ne, ale já si myslím, že mohl mít ještě prohloubenější vztah k výtvarnému umění. To si za sebe jako historička umění opravdu myslím. A tam mě to u něj chybělo, protože on třeba ve vzpomínkách psal, že na svém Hektorovi sjel všechny kopce v lánech a viděl všechny stromy a všechny zvířátka a tak, co vlastně tam bylo v té přírodě, ale že doposud nevěděl, jaký byl nábytek v lánech, v jakém byl slohu, nebo tak, že ho to nikdy nezajímalo. A ač vlastně měl syna malíře Herberta a od něj potom do rodiny se mu dostávali hodně lidi z výtvarného umění a měl i historiky umění za přátelé a tak dále, to všechno ano, tak on neměl k tomu výtvarnému umění až takový hluboký vztah, on měl mnohem větší vztah k literatuře a k hudbě. A tam jakoby byl trochu rezervovaný, takže tam asi, když bych s ním mohla debatovat na tohleto téma, tak bych se ho snažila o určitých věcech přesvědčit, ale není to tak, že bych to chápala jako nějakou negaci. Jenom, že by mi to chybělo, že kdyby opravdu on měl být pro mě takový ten pan dokonalý, tak by musel ještě v tom výtvarném umění trochu postoupit.
Podívejme se teď k Oldře. Jaká vlastně byla Oldra podle vás?
Čistě podle mě, já si myslím, že byla sympatická, ambiciózní žena a určitě si myslím, že byla inteligentní žena, protože jsem přesvědčená o tom, že jen tak taková nějaká dáma od někud by se nedostala takhle daleko k Tomáši Garriku Masarykovi jako ona. A hlavně mě u ní zaujalo to, že ona vlastně začala od dětství tady s tohletou oblibou a že ona skutečně si ho oblíbila.
Máte tak trošku podobnou cestu.
Ano. Takže to mě zaujalo na tom, že vlastně ona popisuje ve svých vzpomínkách, tak to je dochováno, to tady mám i sebou, tu knihu, tak ona vlastně vzpomíná, když jí bylo 13, tak jak chodila do jedné hájovny, protože ona pocházela od Brna, tam z takové jako vesnice, narodila se teda v Kuřimi, no, dost takhle cestovala. V Brně potom studovala tu dívčí školu, tak tam měla jednoho známého hajného, takovou myslivnu, to ona popisuje, kam ona chodila pravidelně pro noviny a vždycky tam bylo schováváno články o T.G. Masarykovi a ona vlastně všechny ty články o něm shromažďovala a snažila se proniknout do jeho osoby. No a vlastně už v tomhletom nízkém věku se objevila u ní ta úžasná prostě myšlenka, že T.G. Masaryka obdivuje, ne teda, že miluje, ale obdivuje a že by chtěla nějakým způsobem ho aspoň vidět. A rozhodla se, že mu napíše obdivný dopis. A teď nevěděla, ještě v té době to bylo komplikovanější, že jo, nebyla žádná ta elektronická pošta a podobně, tak jak to máme dneska my tady. Tak přemýšlela, no a vymyslela takový plán, že studenti na Univerzitě Karlově, ten učil v Praze tou dobou TGM, takže jeho studentům přes ně, že prostě dá ten dopis a že oni by mu to doručili. Tak si sedla jednoho dne, napsala to a ten dopis se rozhodla, že pošle, jenomže když mezi tím se jí donesly zase jiné informace o tom, co T.G. Masaryk už stačil udělat a tak, tak vlastně jí došlo, že ten věkový rozdíl, jaký mezi nimi byl, tak že by byl propastný a naprosto fatální v tenhle moment, tak se rozhodla ten dopis nepsat a naopak, že teda jako bude hodně studovat a potom tedy, že se rozhodne s ním nějakým způsobem kontaktovat. Ono se to právě jevilo jako dětský sen, takový, že asi každý z nás má takový nějaký krásný úlet v dětství, ale u ní bylo zajímavé to, že vlastně tomu dostala jednou skutečně teda s tím T.G. Masarykem se dostala do kontaktu a do poměrně blízkého kontaktu, takže to je obdivuhodné ta cesta, ta vytrvalost. Ta aspoň z mé strany se rozhodně cení.
Vlastně o Oldře se velmi zkratkovitě hovoří stručně jako o milence Tomáše Garrika Masaryka.
Tak, tak, no.
Ale vy v knize nabízíte i jednu takovou teorii, trošku širší a vysvětlující více.
Já bych ji právě jako milenku nepovažovala. Já tady ve své knize ji pojednávám jako můzu Tomáše Garrika Masaryka, protože i přesto, že oni spolu psali různé tak jako intimně laděné dopisy a především to literární dílo, které začaly psát pod těmi pseudonymy a vymýšleli, protože Masaryk byl zapálený literát a celý život se snažil nějaký ten milostný román, pokud možno nevědeckou literaturu, někdy dokázat a měl pocit, že se mu to nedaří a ta Oldra ho v tom inspirovala. Takže tam se to objevuje, ale i přesto přeze všechno nikdo neví, co vlastně mezi nimi ve skutečnosti bylo. Jak se vídali, nebo kde se vídali, co se dělo, to nikdo vlastně z těch historiků i z těch pamětníků u toho nebyl, nepopsal to, takže to je otazník, to si může každý domyslet, asi sám si může myslet cokoliv, ale já osobně si myslím to, že ona mu byla především muzou, protože Masaryk nebyl ten člověk, který by jako pro něj vůbec bylo přijatelného něco takového, prostě mít nějakou milenku nebo tak, to on byl věrný i po smrti svojí manželce. A intelektuální muž si myslím sama o sobě, že není schopen toho, aby měl takhle, našel si takhle jako nějakou dámu jenom že jo, k tomu jednomu. Takže já tomu nevěřím. Já si myslím, že ona byla muza a myslím si, že spousta těch věcí, které jsou popsané jako v té korespondenci a i se objevují v tom románu, takže jsou fiktivní, protože můžu říct, že sama jako literátka vím, že literáti mají nesmírně barvitou fantazii, až moc barvitou, až moc živou a to určuje potom ten jejich osud, takže já bych to viděla spíš jako muzu. Mně ta Milenka přijde rozhodně tvrdá a zavádějící. Určitě zavádějící a není to i takové hezké v tom jeho životě.
Jak vlastně ten jejich vztah probíhal? Proč skončil?
Tak on víceméně by skončil v každém případě, protože je rozdělila osudová rána, kdy Tomáš Garrigue Masaryk se objevily vlastně příčiny té mrtvice, ty dysfunkce a měl vlastně potom problémy s tou pravou rukou a pokračoval, ten stav se zhoršoval od toho 34. roku a to vlastně musel předělat celý svůj život a to byl negativní dopad pro všechny ty jeho činnosti, takže i s tou Odrou by nemohl dál pokračovat, což jí i vzkázal, ale tam byl problém, že oni Odru... Tam byl problém, že Odru neměli příliš v lásce jeho potomci, zejména teda jeho dcery, doktorka Alice a taky Olga, ty měli na ní takový vlastní názor, ty tak spíš o ní asi smýšlel jako nějaké takové zlatokopce, která se vnutila Masarykovi do přízně, tak je pravda, že ona asi ujela, ta Oldra taky, že jako...
Se tak trošku to... jako zlatokopka potom začala chovat.
Tak, no. Že víceméně ten život jí okouzlil mezi tou vysokou společností, takže taky jako nadělala nějaké chyby, to bych se jí nechtěla zastávat zase až takhle. No a tak ty děti, že jo, na to reagují různým způsobem, je to složité. No a už Masaryk říkal, že vlastně za života se o nich spousta informací dostávala navenek i nepravdivých a nemělo to prostě význam, házelo to na ně velice negativní světlo, takže on jí tohleto i psal s tím, že tedy samozřejmě přátelství by nemělo končit, že se budou nějakým způsobem vídat dál, pracovat dál. No ale bohužel spíš to pokračovalo k tomu postupnému ochlazování těch vztahů a k rozkolu. No a já osobně si myslím, že Odra nezvládla potom ten moment, kdy vlastně Masaryk už tak trochu dával od toho vztahu ruce pryč. Znám kolegy historiky, kteří to vykládají tak, jakože se setkal s těmi kvalitami té Odry a že ty nebyly dostačující jako intelektuálně a tak. To nevím, tam já si myslím, že ani ne, ale on prostě nechtěl si dělat to násilí, že jo, to jasný, že byl muž ve vysokém postavení. No a jak to postupně takhle opadalo, no tak ta Odra, ta to neunesla a začala na něj tlačit, psala mu dopisy, snažila se nějakým způsobem prostě, jak se říká v úvozovkách, přes mrtvole něco činit za každou cenu, aby to udržela ten vztah a to vlastně už byl počátek konce. To už bylo zbytečný a to už bylo i takový nebezpečný učení, takže potom jí, jak ona sama vzpomínala, tak jí údajně odpírali i vstup, jak nahrát a tak dál. Takže to už bylo takové víceméně smutné. Mě na tom zaujalo to, že korektně se k ní zachoval Edvard Beneš potom, kdy vlastně po smrti Tomáše Garrigua Masaryka ona se odstěhovala, protože ona potom zemřela v těch Poděbradech a Edvard Beneš se o ní postaral tak, aby neživořila, aby neměla teda problém s penězi. Někdo zase to vykládá tak jako zlým jazykem, že to bylo proto, aby Odra se nemstila na památce Masaryka, že na něj věděla nějaké kompromitující materiály. Tak to nevím, ale tak možná to jeden
jestli něco věděla, tak to zůstalo tam, kde to zůstat mělo.
Zůstalo to tam, kde to zůstat mělo a asi zemřela, těžko říct, no mě by ten její konec teda nesmírně zajímal, tam se přiznám, že tam toho o ní opravdu teda se moc neví, no, o tom konci života. Měla syna, to vím, ale jak tam to probíhalo, to je ještě takový otazník.
Žijou ještě třeba potomci Odry?
Já právě to nevím, to bych ráda zjistila a Odra by mě zajímala vůbec jako téma, to je pro mě taková zajímavá osoba.
Další žena v pořadí.
Tak.
Byla jste se někdy podívat v muzeu Tomáše Garrigua Masaryka v Lánech?
Byla jsem se podívat určitě, expozice je krásná. Mně se líbí, že je taková živá a že to vypadá některá zákoutí, jako kdyby ten Masaryk z toho měl vystoupit, že se tam objevuje hodně to užité umění a že to není jenom takové to klasické pojímání Tomáše Garrigua Masaryka jako státníka, protože to jsou témata známa, naprosto daná, jasná, že to přibližuje právě to jeho soukromí, tak to se mně líbí jako expozice, určitě.